Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Bude to nejen s Arenbergerem dneska, ale bude to s paní inženýrkou Helenou Regnerovou, která je taková z mýho pohledu především v té, řekněme, nejdelší profesní části takovou celoživotní ředitelkou, bych řekl. V současné době je vrchní ředitelkou pro ekonomiku a zdravotní pojištění na ministerstvu zdravotnictví. Když jsem já dělal ministra, tak byla normální náměstkyni ministra, my to tak vnímáme i teď, ale vzhledem k těm různým přesunům, aby ji mohli snadno vyhodit, stejně tak jako ostatní náměstky, tak se změnily funkce a je to funkce tedy vrchního ředitele, takže to je naprosto v pořádku. Tím samozřejmě nechci vůbec nic předjímat a naopak, jako ona je vynikající na tom svém místě, takže jsem rád, že tam je a ona má ještě zase další pozici, protože je velmi pracovitá, takže je i ředitelkou ještě institutu, který si myslím, že je v České republice velmi, velmi špičkový a to je institut, který je v Praze 4 u Krčské nemocnice, je to institut experimentální medicíny, kde to chtělo pevnou ruku a tu paní ředitelka Regnerová má, takže už zase nějakou dobu tam ještě paralelně pracuje a slouží pro ministerstvo v této funkci v přímo řízené organizaci. Helena, já jsem moc rád, že si přijala moje pozvání sem do podcastového studia. A já si myslím, že si budeme asi povídat o všem možném. Ty jsi prošla jak teda nemocnicí na Homolce, kde si využila teda svých ekonomických znalostí, pak si dělala ředitelku v Motole, pak si dělala ředitelku v dalších nemocnicích, které byly propojené s Malvazinkami a s myslím, Sedlčany, že tam byly a ještě další města a pak si dělala ředitelku všeobecné. Ne, všeobecné nemocnice ne, myslím, ale prostě pořád byla na ministerstvu. Přišla jsi tam s panem ministrem Hegerem a pokračuješ tam vlastně dosud úspěšně a jsme moc rádi, že tě tam máme. Děkuju moc, že jsi přišla a prosím tě, jak to tam funguje vlastně na ministerstvu s ekonomikou a zdravotním pojištěním?
Dobrý den, děkuji za pozvání, za milé pozvání svého milého ministra, protože to jsou nezapomenutelné zkušenosti z doby covidové, které asi doufám už dlouho mít zase nebudeme a ani si to nepřejeme. Tak to ministerstvo měla být jenom nějaká taková krátká moje zkušenost a nějaká dobrá spolupráce s panem ministrem, jak se říkal, Leošem Hegerem, který byl mým kolegou, když jsem byla v Motole, tak on vedl fakultní nemocnici v Hradci a ta byla vyhlášenou, dobře vedenou nemocnicí, tak jsme tam jezdívali i na rozumy a já jsem si ho velmi vážila. Tak potom jsme se domluvili, že chvíli budu pracovat na ministerstvu právě v oblasti toho veřejného zdravotního pojištění, ale neplánovaně Leoš Heger skončil pádem vlády tehdy předčasně, než uplynul jeho mandát a já jsem tam zůstala dalších 13 let, což bylo také neplánovaně, ale stalo
13
se,
let, to je tak 10 ministrů, ne? Nebo kolik?
Ano, máš pravdu. Myslím si, že jsem to počítala, že to je 10, teď nevím, jestli tenhle ministr je 11. A je pravda, že jeden ministr tam byl dvakrát, tak je otázka, jak by se to správně počítalo. Ale to už přináší ta pozice ministra zdravotnictví, která je obecně ve všech zemích nevděčná a horká a u nás ještě možná více. Takže, ale jako beru to jako velmi dobrou zkušenost a minimálně si myslím, že se mi podařilo získat a udržet v té mé sekci šikovné mladé lidi, takže dneska se nemusím bát, že tam by nebyla nějaká kontinuita. A tudíž na tvoji otázku, jak se vede ministerstvo, tak ta ekonomika ministerstva vlastně není ekonomika celého zdravotního systému a to my si hlídáme, to také patří do té mé sekce a myslím si, že ministerstvo hospodaří slušně a že reaguje na nějaké výzvy této vlády, kde se má šetřit, kde se má hledat nějaký zdroj v rezerv a také možná někdy i bohužel jsme snižovali nějaké počty těch pracovníků ve státní správě, takže rozhodně nejsme velké ministerstvo a musíme si svých lidí vážit, považovat a snažit se je tam udržet.
Určitě ano, já jsem se s tebou intenzivně setkal, když si mě instalovala jménem ministerstva jako ředitele fakultní nemocnice Královské Vinohrady někdy v tom roce 2019, kdy jsi mi potřásla rukou, usmívala si se stejně jako teď a řekla si, že to je jako dobrý a že jako si musím uvědomit, že teda je to i zodpovědnost, že když člověk hospodaří s těma 5-6 miliardama, takže se může snadno stát, že pak na něm někdo chce tyhle ty miliardy, kdyby náhodou to blbě spočítal a mně se to teda naštěstí díky dalším kontrolám nestalo a dokonce jsme nějakou miliardu ještě přidali dokonce do bilance i do ziskové části, takže jsem rád, že jsem to přežil a jsem rád, že dělám zase dermatologa dál, ale samozřejmě jsem si dával pozor, když jsi mě na to takhle upozornila, že to prostě není jenom funkce, ale že to má nějaký zodpovědnosti. Takže to je teda ta pozice toho té ekonomiky a zdravotního pojištění. To dneska docela tak jako točí médii. Jak jste na tom s penězma? Asi na ministerstvu dobře samozřejmě, ale zdravotní pojištění má dost peněz. Minulý rok jste rozdali docela dost peněz, tak budete rozdávat i letos?
Dobrá otázka. Protože myslím si, že zdravotnictví je výsostně politické téma a vždycky před kterýmikoliv volbami se skloňuje všechno možné. Víme, že tady máme i zažehnané protesty lékařů, mladých lékařů a ten tlak na zvyšování přílivu peněz do zdravotnictví je velký. Ale my musíme pracovat s nějakou realitou a máš pravdu, že těch peněz se do zdravotnictví v posledních letech dostávalo hodně. Dokonce jsme překročili v minulém roce, respektive v tomto běžícím roce, ten rozpočet celého systému je 500 miliard. To je taková jako opravdu už hranice. A když se podíváme zpátky, tak se za posledních 10 let navýšil objem peněz na dvojnásobek. Byli jsme někde na 250 před 10 lety. Samozřejmě COVID to ještě zrychlil ten příliv peněz. A musím říci, že to tempo je tak obrovské, že jsme po obraně, která si to dala jako za cíl, že teď budeme dávat prostředky ze zákona na obranu a bohužel i co také rychle roste je obsluha státního dluhu, tak pak už na třetím místě je veřejné zdravotní pojištění nebo zdravotnictví jako takové. Je to jako nejrychleji se rozvíjející segment z těch standardních našich oblastí. Takže z tohohle toho pohledu bychom si nemuseli stěžovat. Na druhou stranu, jak říkám, to tempo tlaku je mnohem větší než ty možnosti a potýkají se s tím všechny země. A zároveň si myslím, že pojišťovny si dělali takový průzkum mezi svými pojištěnci a někdy se ohánějí tím, že jenom za COVID se tam dostalo 100 miliard a kladou si otázku, co jsme za těch 100 miliard dostali. Jestli jsme dostali lepší péči, rychlejší péči, dostupnější péči a nemají příliš kladných odpovědí. Ale já bych chtěla dneska zejména s tebou a obecně si myslím, že jsem spíš optimisticky nahlížející člověk, tak bych chtěla být optimistická. Chtěla bych říct, že máme jeden z nejlepších systémů zdravotní péče na světě, že nikdo nezůstává mimo systém, že se nerozlišuje, kdo kolik do toho systému přispívá, že máme, někdy se tomu říká, až otevřený švédský stůl a že určitě máme i špičkové odborníky. Já jsem ráda, že i ty mezi ně patří, že opravdu v některých oborech je to nejenom evropská, ale světová úroveň, což platí i teď pro mé ctěné pány přednosty a profesory v IKEMu a toho si musíme vážit a spíš se teďko skloňuje taková otázka ty efektivity nebo jak, kde můžeme něco dělat lépe, že nemáme úplně zvládnutou tu digitalizaci, tím pádem nevíme úplně přesně online, co se nám v tom systému děje a v takové situaci se potom těžko ty rezervy hledají.
Máš pravdu, já taky vnímám zdravotnictví, zaprvé, že perfektně funguje a to myslím, že je i tvoje zásluha, teda když už jsi mě pochválila, tak tě taky chválím, protože zvlášť to financování zdravotnictví asi není úplně jednoduchá věc. Ne vždycky se domluví to, aby úhradová vyhláška vznikla konsenzuálně, teda co vím, tak vznikla takhle jenom jednou a jinak vždycky je to potom na rozhodnutí ministra a to není žádná sranda a určitě to musíš asi primárně připravit ty se svým týmem a potom se to asi teprve schvaluje. Já vždycky jsem vnímal, a to je takový ten lékařský pohled na zdravotnictví, že prostě zdravotnictví je jedno a že je jedno, jako kdo sedí v tom, u toho politického vesla a že je potřeba dosáhnout konsenzu, kdyby náhodou se příště po volbách změnila vláda, tak aby to nějak ten vláček jel furt stejným směrem, ne aby se zase otočil zpátky a začal zase chvíli couvat. A proto i během toho covidu jsem hledal konsenzuální řešení napříč politickým spektrem a myslím, že během prvního týdne se mi to vymstilo, protože jsem přijal pozvání Pirátů, kteří si přinesli pár bodů, které se mnou proberou a hned poté, co jsem zavřel u jejich klubu dveře, tak udělali tiskovou konferenci, jak to dělám špatně a jak oni by to dělali líp a takhle to nebylo myšleno, takže hned jsem pochopil, že jako je potřeba uvažovat ještě v dalších rozměrech než jenom medicínských, což v tom zdravotnictví je člověku líto, ale asi to jinak nejde, ale ty teďka zase si užíváš zdravotnictví i z toho pohledu ze spodu, i když ten spodek není až úplně u dna a to je ředitelka teda IKEMu, čili Institut klinické a experimentální medicíny. Já, když jsem byl minister, tak jsem tam poklepával kladívkem na základní kámen, který byl u stavby toho vašeho urgentního příjmu a ten už funguje. Jak to tam běží? Je to hezký barák, prej tam jezdí lidi se koukat ze zahraničí a není to jenom z rozvojových zemí, ale třeba z Rakouska.
No, to mě těší, že také jsem byla u toho, když si poklepával na ten kámen a je to jedna ze strategických investic Ministerstva zdravotnictví, které schválila vláda už před řadou let. Je jich dohromady 7 a jsem ráda, že zrovna IKEM byl ten, který dokončil první z těch 7 strategických investic. Dokonce jsme ji dokončili a já jsem teda byla jen v té závěrečné fázi přímo u toho. Takže to bylo velmi dobře nastavené panem ředitelem a předchozím managementem, který tam samozřejmě zůstává i se mnou z větší části, že jsme vlastně prodloužili ten plán jenom o 3 měsíce a do toho přišel covid a přišly do toho velké nárůsty cen materiálu a nedostupné firmy dodavatelské a víte, jak byly narušeny řetězce v celém světě, tak to považuji za velký úspěch a je to tedy takzvaná budova U, myslíme si, nebo nám to říkají i kolegové ze zahraničí, že to je nemocnice 21. století, že je vybavena na nejvyšší možné úrovni, i když všechno je tam naplánováno velmi, bych řekla, čistě, nepřehnaně, není to nikde přetažené, že by to bylo nadbytečné, ale velmi účelné. Máme tam už materiály, které vydrží mnohem déle, mají takovou trvanlivost, že se v té nemocnici nebude třeba muset malovat, že jsou tam už nové typy nátěru a podobně. Takže je radost tuto část nemocnice zprovozňovat a ona bude mít 83 celkem lůžek. Zároveň něco se utlumuje v té staré budově a bude se to předělávat na jiné provozy. Takže tam bude asi 50-53 lůžek celkem navíc. A kromě toho urgentního příjmu, který už jede, jak říkáš, a už tam opravdu vozí záchranka i z jiných nemocnic pacienty, převážně tedy s kardiologickými potížemi, ale i přidruženými, není to výsostně kardiologické, přizvávají si tam kolegové eventuálně i konziliáře ze všech dalších odborností, které má IKEM k dispozici a myslím si, že to jede na velmi vysoké úrovni a zároveň postupně to bylo v plánu, zprovozňujeme další patra, zítra začínáme další část a celý ten komplex by měl být dokončen do května příštího roku, takže jsme měli kolaudaci, bych řekla technickou a teď v květnu budeme mít pak nějakou závěrečnou už s provozněním všeho. A ještě bych řekla, že v podstatě přesto, že se to naplánovalo před řadou let, tak IKEM vychází vstříc tomu trendu, který se dneska objevuje v řadě pořadů. A to je, že vlastně srdeční selhání se stává první příčinou úmrtí.
Kardiologie určitě nabývá hned po dermatovenerologii, abych si přihrál polívčičku svého oboru na významu. A to si musíme bohužel přiznat jako dermatovenerologové, ale to byl jenom takový ten vtípek, který je pro mě typický. Já jsem se chtěl zeptat, samozřejmě máte nové kapacity, je to provoz, který nevyžaduje zdravotní sestry, anebo se vám podaří nějaké zdravotní sestry sehnat, anebo naopak jako všechny ty, které jsou pracovité, tak právě směřují k vám?
Tak víme, že v Praze je větší nedostatek sester než lékařů. Ty nové prostory určitě vyžadují zvýšené počty zdravotnického personálu, ale my jsme se na to připravovali už v průběhu předchozích měsíců a i možná let. Nějaká část toho personálu, samozřejmě ten základ, který už dávno tu práci dělá, se přesouvá ze starých prostor, ale je potřeba posílit a na to jsme přijímali nové a nové pracovníky, ale stále nejsme na tom optimálním počtu a to si myslím, že ale s tím bojuje každá nemocnice v Praze, tak se snažíme, abychom byli konkurenceschopní. A stále si myslíme, že IKEM je i dobrá značka, že je to svým způsobem taková unikátní nemocnice, která vznikla před 50 lety za účelem úzkého propojení té praxe a vědy a výzkumu a že ty týmy jsou tam unikátní a že máme i co nabídnout, tak snad se nám podaří i ty sestřičky získat.
Já myslím, že to je opravdu špičkové pracoviště a kdo neemigroval, tak tam zůstal a pracuje už po dlouhá léta právě třeba v tom transplantačním kardiologickém programu a dalších. A ostatně i u nás v rodině byl, nebo je jeden z rodinných příslušníků, kteří tam byli operováni a úspěšně, takže to jsem moc rád, že i toto propojení tady máme. Z hlediska toho provozního, tam myslím, že asi ty jsi profík v tom, že všechno se stabilizovalo, že jsme o IKEMu slyšeli v médiích hodně a vždycky je dobře, když se slyší spíš méně, protože ve zdravotnictví je hlavně důležité, jsou důležité ty výsledky a ty IKEM má. Takže ti docela závidím tohleto ředitelské místo právě v tomto zdravotnickém zařízení. Jinak z hlediska, když takhle porovnáš ta jednotlivá pracoviště, ty si, jak už jsem tady zmiňoval, začínala na Homolce, to bylo tenkrát taky taková výstavní síň socialismu, že jo? Čili přetrvává to ještě pořád, nebo čím jste byli tak unikátní, jenom tím, že se tam léčilo vedení státu?
Myslím si, že vlastně ta Homolka, ale to už je dávno přede mnou, byla navržena jako paralela k Motolu, že se měla vybudovat vedle sebe nemocnice pro vedení státu a nemocnice pro Pražany. A že tedy ta Homolka tehdy měla, což já jsem žádné vedení nebyla, já jsem tam byla řadový zaměstnanec, ale vím, že to vybavení bylo na poměry České republiky nadstandardní a co bylo obrovskou výhodou, že to byla první nemocnice, která měla propojený informační systém, to neměla snad po revoluci žádná nemocnice, takže tam si také Homolka vytvořila nějaký svůj dobrý ekonomický start, protože právě měla jak ty počítače, tak ty informace a mohla všechny lékaře do toho snáze zapojit. Tak to byla svým způsobem exkluzivní nemocnice, ale tu velkou odpovědnost, o které jsi mluvil, tu jsem pocítila až v těch dalších nemocnicích, až v tom Motole, kde teda naopak ta péče byla také v mnoha směrech vynikající, ale ekonomicky se úplně potápěla ta loď a nebylo jednoduché ucpat všechny ty díry a nějakým způsobem je stabilizovat, protože to je tak obrovská nemocnice, že se chová jako zaoceánský parník a nedá se s ní rychle měnit směr. A teď je to zase, bych řekla, jak říkáš, kdyby mohlo by to být i za odměnu, ale úplně ta situace není tak jednoduchá, jak se jeví, ale beru to tak, že to je, jak se dneska moderně říká, výzva a těší mě tam pracovat. Našla jsem tam velmi pracovité a oddané kolegy, kteří tam jsou řadu let a rádi by tam byli i další roky a pro mě to prostředí je příjemné v tom, že v nejbližším managementu stačí jenom naznačit a ty věci se dějou strašně rychle a řekla bych nadšeně a ještě s nějakou přidanou hodnotou a já jsem byla zvyklá, že jsem musela spíš ta řešení tlačit silou, tak v tomhle tom je rozdíl a rozhodně podstatný. Ale zase, jako víš, že doba je taková, že se všechno sjednocuje a sjednocují se ty základní sazby. Mluví se o tom, že by jednotlivá operace, příklad žlučníku, měla ve všech nemocnicích stát stejně. A to je období, které vytváří i ekonomický tlak na nemocnice, jako je IKEM, protože s tím se vypořádat je také nějaký úkol.
Já jenom, že se vracím k té Homolce. Na začátku nebo v polovině 90. let jsem kromě medicíny dělal také klinické zkoušení léku jako manažer 15 let a měli jsme jednoho klienta z Japonska. jedna nejmenovaná japonská velká firma, která tady chtěla natestovat léky, protože tehdy se v Japonsku léky netestovaly, to se dělalo na úrovni, že se rozdali doktorům do ordinací a každý napsal fakt dobrý a tím to bylo natestovaný, ale ty standardy, které už my jsme měli v Evropě, tak se tam nevyžadovaly. A ten japonský šéf přijel shodou okolností o vánočních svátcích, protože oni Vánoce neslaví, takže a chtěl se setkat teda s těmi lodivody českého zdravotnictví, tak se mi jich podařilo pár sehnat, včetně náměstka ministra zdravotnictví a také prorektora Karlovy univerzity, který tenkrát sídlil v jedné z nemocnic jiného na jiném místě než jeho molka a my jsme ho tam šli navštívit a teď ty Japonci viděli tu nemocnici a říkali, tak sem tu klinickou studii prostě dát nemůžeme, protože takhle to vypadá divně, to my v Japonsku nemáme. A já jsem to na nich viděl a říkal jsem si, já musím jako ukázat tu homolku, protože to byla tenkrát nemocnice srovnatelná prostě s běžným zahraničím. A tak jsem říkal si, že máme hodinu času a že potřebuji nám něco vyřídit v laboratoři v jedné nemocnici a jel jsem si tam jenom pro žádanky, ale prostě říkal jsem si, musíme protáhnout tou budovou. Tak jsme tam přijeli a teď oni, to je pěkná nemocnice. A jsem říkal, jo, teď jsme byli ve výtahu a dole tam byl taky swimming pool, jo, a tohle, tak jsem říkal, jo, oni tady mají bazén a tak. A prostě normální, tak jak je to běžný v jiných českých nemocnicích. Takže konečně se to stabilizovalo, díky homolce jsme tu klinickou studii tenkrát dostali. Takže to je jenom takový zážitek, to tam byla ještě jako v ekonomickém oddělení zřejmě.
No víš, co ti řeknu, já jako takovou zkušenost, že já, jak jsem vlastně dostala svoje první vedoucí místo po revoluci, jako vedoucí cizineckého oddělení na té homolce, tak jsem se s tímhletím postojem a možná i takovým překvapením setkávala často. Ti cizinci nás měli někde zařazené a nečekali, že ta úroveň bude taková a skoro všichni byli pozitivně překvapeni, jak krásná homolka byla. Ale co jsem řešila skoro na denním pořádku, bylo, že vlastně naši lékaři nebyli zvyklí ještě s těmi pacienty klienty pracovat tak jako v zahraničí, to znamená do detailu vysvětlovat, přesvědčovat, dávat alternativy k rozhodování. Tak si vzpomínám, že jsem tam řešila případ cizince, který si stěžoval, že přišel na ORL a bez varování mu lékař něco strčil do nosu nebo do ucha, aniž by se ho zeptal, jestli může a proč to dělá, jak to dělá. Tak v podstatě nám chyběl taková ta zkušenost, která už na západě rezonovala, že pacient je partner a že se má zatáhnout do toho rozhodování a spolu rozhodovat a že má cenu, i když je na jiné znalostní úrovni, mu vysvětlovat, že potom on bude líp spolupracovat, bude se rychleji hojit, tak i tohle byla pro mě taková jako škola rychlého poznávání, co se očekává ve světě a kde my jsme byli prostě pozadu.
Já jsem rád, že jsme tohle to všechno dohnali, také i díky našim pacientům, protože ti už většinou přicházejí s konkrétní diagnózou přímo dneska k nám, protože ano. Doktor Google už to dávno jim poradil a nebo nějaké třeba umělé inteligence a podobně a my jenom potom už tu diagnózu trošku dolaďujeme nebo úplně změníme, to už
trošku je to ten druhý extrém, ale tehdy to prostě bylo ano. V začátcích.
Jo, teďka už ten pacient ví, co má očekávat a většinou to taky u nás dostane, takže jsme moc rádi. A jsme rádi, že jsi u toho managementu byla ty a seš dál a jsme moc rádi, že tě máme na ministerstvu a že jak ekonomiku, tak zdravotní pojištění máš pro nás v malíčku. Bohužel náš čas už uplynul, takže povídá se s tebou jako vždy velmi příjemně a já doufám, že i naši posluchači si naše povídání užili. Naším dnešním dnešním hostem byla paní inženýrka Helena Rögnerová, která je vrchní ředitelkou pro ekonomiku a zdravotní pojištění na Ministerstvu zdravotnictví a zároveň je ředitelkou Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze 4. Heleno, děkuji moc, že jsi přijala moje pozvání a přeji ti hezký den a našim posluchačům taky.
Já děkuji za pozvání a za milou debatu a určitě budu ráda, když budeme a budeme v kontaktu a budeme trošku to naše zdravotnictví posouvat ještě po kručkách dopředu.
Díky. Děláme maximum, jak díky. Se říká ve zdravotnictví. Měj se hezky, díky a nashledanou všem.
Nashledanou a buďte hodně zdraví. Děkuji.
S Arenbergrem nejen o medicíně.